Ben, e falamos co candidato socialista, candidato a reelección, Xosé Sánchez Bugallo. Moi bos días.
Moi bo día.
Bueno, como foi esta campaña?
Bueno, foi moi intensa, moi debatida. Eu levo 11 debates. Iba a ir a un 12 ainda onte, pero todos os demais rivales decidiron non ir. E dixen, pois non vou ir eu solo.
Entonces, bueno, mellor o último, non?
Entón, foi sin doguidar de representación do Grupo Socialista, pero eu xa tiña previsto ir, e dixen, pero bueno, se non ven ninguén, pois tampouco ten sentido.
É dicir, unha campaña moi debatida, por así
decirlo. Sí, porque sempre a xente ten a idea de que o que está de alcalde está moi soberbio, moi subido, que ten medo a confrontar ideas, e eu creo que, desde logo, ese non é o meu caso. A mí me gusta botar pé a terra, estar cos veciños, debatir con eles, escoitalos, pero tampouco teño ningún tipo de reparo de discutir e comentar cos meus rivales políticos. Bueno, en feito, creo que o debate da COPE foi un debate animado e intenso.
Dende logo que sí, ¿eh? É moi áxil, unha hora nada máis.
Efectivamente, foi o máis corto de todos.
Sí. Bueno, algunha anécdota desta campaña que queira compartir con nós?
Bueno, a máis graciosa pasoume ante en un acto que me chegou unha señora e me dixo: pero como consentiches que se fixeran esa foto, ese cartel? Eu quedei así. Dixen, pero non sabía moi ben que pensar. Dixen, é que estás feísimo no cartel, tienes moito máis guapo. Dixen, bueno, desde logo está claro que me ve con vos ollos, porque todo o mundo me dio ao revés, que o cartel está estupendo, pero esa bestia.
Bueno, por que o lema escollido? Santiago Bai, a ver,
dígame. Non foi a miña nai,
Non, quede claro.
Para que non haya dúbidas.
Bueno, lema escollido do Partido Socialista, Santiago Bai, por que?
Porque precisamente queríamos trasladar esa imaxe. De alguna maneira, a oposición e algún medio de comunicación veñen insistindo na idea de unha certa paralización de Santiago. E eso non é certo. Todos os datos estadísticos desminten drásticamente eso. Es decir, récord de aeropuertos, récord de viaxeiros, récord de turistas, récord de estancias hoteleiras, récord de creación de empleo, récord de disminución de paro. Es decir, os datos obxectivos de Santiago son francamente espectaculares, con enorme diferencia, os millores de todas as cidades galegas. É verdad que outras cidades operaron máis por determinado tipo de espectáculos, que o millor lles dan máis publicidade e que certamente lle gustan a alguna xente. Pero voulle decir unha cousa: ter 32 viaxes desde o aeroporto, 32 destinos desde o noso aeroporto, 17 destinos internacionales, costa o mismo que un solo concierto de algún dos que nos anuncian. Por lo tanto, non quero que poñer en contradición unha cousa coa outra, pero é xusto decir que cando hai recursos escasos, pois a veces facemos a escolla por aquilo que entendemos que é máis rendible para a ciudad, e tamén porque nos facemos unha aposta moi potente pola cultura local. E efectivamente, pois a cultura local non ten, digamos, ese marchamo ou non ten esa proyección internacional a día de hoxe. O mellor mañán até moito maior aí que traer pues esas grandes figuras que en algúns casos pues bueno, pues son grandes figuras de aí décadas pasadas, ¿no?
Unha última mensaxe para a cidadanía antes da xornada de reflexión e despois o domingo electoral.
Pues mira, eu que gustaríame dirixirme a todos aqueles que están duvidando o seu voto, os denominados indecisos. E a mí me gustaría decirles que eles deben votar e deben escoller entre votar por bloquear Santiago ou bloquear porque se goberne Santiago. E eu pídolles o seu voto para gobernar Santiago, para sacar os temas adiante, non para paralizar os temas que aínda están pendentes. E, por lo tanto, pídolles o voto para a miña candidatura co compromiso de que o único interés que nos guía é o interés xeral das veciñas e veciños de Santiago.
Anímase a facer unha porra, pero voulle a pedir aquí non na radio, senón por escrito. Anímase?
Bueno, sí, me vou a animar a facela, pero en secreto,
En secreto. Sí. O día despois, cando se pechen os colexios electorais, dicimos...
O que sí podo decir aquí é que todos os datos que temos indican que eu serei o próximo alcalde de Santiago. O que está por ver aínda é como serei o próximo alcalde de Santiago. E sería moi importante que o alcalde de Santiago teña a posición máis forte e máis centrada posible.
Sánchez Bugallo, graciñas por
estar con nosco. Moitas grazas e moi bo día.